Coba bayangkan Anda ditugaskan memberi makan jutaan anak setiap harinya. Langkah pertama Anda, ya pasti buka ribuan dapur umum di seluruh negeri, kan?
Betul, logikanya kan emang gitu ya.
Nah, tapi gimana kalau dalam sebulan, Anda justru harus menutup paksa sekitar 1.500 dapur itu? Kedengarannya kayak kegagalan masif ya kan?
Iya, kayak kita bangun rumah sakit yang megah, tapi malah ngunci rapat pintu IGD-nya.
Tepat sekali. Makanya, di Deep Dev kita hari ini, tanggal 28 Maret 2026, kita mau membedah langkah yang lumayan mengejutkan dari BGN, Badan Gizi Nasional.
Misi kita hari ini seru nih. Kita bakal cari tahu kenapa nutup akses ribuan dapur ini justru, jadi bukti kalau sistemnya sebenarnya berjalan dengan sangat baik.
Oke, mari kita bedah ini. Kenapa sih lembaga yang tugas utamanya ngasih makan, malah tiba-tiba memutus suplai makanan itu sendiri?
Iya, kalau kita cuma lihat permukaannya aja sih, keputusan ini emang kerasa kontradiktif banget. Tapi BGN ini sebenarnya lagi merespon sebuah ancaman krisis.
Ancaman krisis gimana maksudnya?
Jadi dari data terbaru mereka, ada 1.528 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Atau ya kita sebut aja dapur umum lah ya, yang operasionalnya itu ditangguhkan.
Wah, 1.500 itu angka yang gede banget loh. Rinciannya gimana tuh?
Nah, ini yang mencolok. Sekitar 692 unit ditutup karena belum punya SLHS, Sertifikat Layak Higiene Sanitasi.
Oke, jadi masalah administrasi ya. Terus, sisanya?
Lalu ada 72 unit yang ditutup karena kejadian menonjol. Ini bahasa birokrasinya BGN untuk indikasi keracunan makanan.
Bentar-bentar, kalau fasilitas ditutup karena ada kasus keracunan, saya sangat paham lah. Tapi hampir 700 dapur ditutup cuma gara-gara telat ngurus selembar kertas SLHS itu.
Iya, kedengarannya sepele ya.
Iya kan, SLHS ini ibarat SIM gitu loh. Kalau nggak ada, kita kayak ngebiarin supir amatir bawa nyawa anak-anak kita tiap hari. Tapi apa ini nggak terlalu kaku secara birokrasi?
Kaku gimana maksudnya?
Iya, maksud saya nutup paksa dapur cuma karena urusan administrasi. Padahal hari ini juga ada ribuan anak yang butuh makan siang. Anak-anak kan nggak peduli soal kertas sertifikat.
Hal yang menarik di sini adalah sertifikat itu bukan cuma sekedar cap dari kelurahan loh. Itu bukti fisik kalau sebuah dapur udah lolos uji lab.
Uji lab untuk apa aja tuh?
Ya, macam-macam. Mulai dari air bersih, sampel bahan makanannya, sampai kelayakan tenaga masaknya juga diuji.
Oh, jadi BGN ini benar-benar milih kualitas di atas kuantitas ya?
Tepat. BGN sadar betul kalau sampai ada satu aja kasus keracunan massal karena keteledoran, wah, kepercayaan publik ke program ini bakal hancur lebur.
Bener juga sih. Oh ya, saya juga dengar mereka membatasi produksi maksimal 3.000 porsi per hari per dapur. Itu hubungannya apa ya?
Itu sebenarnya mekanisme kontrol. Bayangin aja, kalau suatu dapur kecil dipaksa masak 5.000 porsi, tapi stafnya seadanya, SOP kebersihannya pasti bakal berantakan.
Masuk akal. Tapi begini, waktu standar ketat ini dibenturkan dengan realitas geografi kita, ceritanya kan jadi beda nih.
Nah, iya. Ketimpangan antar wilayah mulai kelihatan kan?
Betul. Di Jawa, angka penutupan karena masalah kertas administrasi ini mendominasi banget, sampai 464 unit. Tapi pas kita geser ke Indonesia Timur, rasionya ngeri loh.
Iya, rasionya jomplang banget.
Ada 28 dapur ditutup karena kasus keracunan berbanding cuma 30 karena administrasi. Ini kan gara-gara krisis air bersih dan akses logistik yang jauh lebih sulit ya kan?
Betul. Tantangan operasional di lapangan memang jauh lebih berat di sana.
Dan disinilah ini menjadi sangat menarik buat saya. Ekosistem program ini kan memutar anggaran sekitar 71 hingga 100 triliun rupiah.
Angka yang luar biasa besar untuk menggerakkan UMKM dan petani lokal.
Nah itu dia, kalau dapurnya tiba-tiba digembok, bukankah rantai pasok lokal ini mati instan dan anak-anak tetap kelaparan hari itu juga?
Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kekhawatiran Anda itu sangat valid. Tapi penutupan ini kan sifatnya cuma sementara.
Oh sementara, terus solusinya selama ditutup gimana dong?
BGN udah nyiapin skema distribusi cadangan antar dapur. Jadi, kalau misalnya dapur A ditutup nih, beban masaknya bakal langsung dialihkan ke dapur-dapur terdekat yang udah tersertifikasi.
Tunggu, tunggu. Bukannya dapur pengganti itu juga punya batas maksimal 3.000 porsi tadi?
Iya, aturan batas maksimal itu tetap berlaku kok.
Lah, kalau ketambahan jatah dari dapur A, bukannya mereka jadi overload dan malah melanggar standar higienitas BGN sendiri?
Pengalihannya nggak ditumpuk ke satu fasilitas aja. Porsinya itu dipecah.
Oh, jadi dibagi-bagi ke beberapa dapur ya?
Benar, didistribusikan ke beberapa dapur di sekitarnya yang kapasitas hari itu belum nyentuh batas 3.000 porsi. Jadi batas amannya tetap kejaga dengan baik.
Berarti anak-anak tetap makan. Terus gimana nasib petani lokalnya? Kan mereka pasti panik dagangannya membusuk gara-gara dapur tutup.
Nah, untuk nyelamatin itu, BGN merombak sistem keuangannya. Mereka sekarang ngasih uang di muka ke pengelola dapur yang aktif.
Wah, nggak pakai sistem talangan lagi ya?
Udah nggak. Dengan uang tunai di tangan, dapur cadangan ini bisa langsung nyerap sayur dan lauk dari petani yang tadinya nyuplai ke dapur yang ditutup tadi.
Keren juga sistemnya. Aliran uang jadinya tetap berputar dan pergerakan ekonomi lokal terlindungi ya.
Betul sekali. Ini emang strategi jangka panjang buat ngejaga pondasi ekonomi makro kita tetap kokoh menuju Indonesia Emas 2045.
Jadi apa arti semua ini? Kalau kita balik ke analogi awal tadi, nutup ruang gawat darurat sementara waktu untuk mensterilkannya dari infeksi itu jauh lebih masuk akal daripada ngebiarin pasien terus berjatuhan.
Setuju. Gak ada tawar-menawar kalau soal standar keamanan pangan.
Iya, langkah tegas BGN ini pada dasarnya adalah pil pahit yang harus ditelan demi memastikan kualitas nutrisi anak-anak kita, terutama di 1.000 hari pertama kehidupan, benar-benar aman.
Tapi, sebelum kita selesai nih, ada satu skenario yang patut Anda renungkan.
Skenario apa tuh?
Program MBG ini kan sengaja dirancang supaya sangat bergantung pada hasil panen petani lokal di sekitar dapur, ya kan? Demi efisiensi logistik.
Betul, pemberdayaan lokal itu kuncinya.
Nah, coba Anda pikirkan, gimana nasib jutaan porsi makanan ini kalau misalnya krisis iklim atau cuaca ekstrim tiba-tiba menghancurkan panen lokal secara serentak di berbagai wilayah operasional tersebut?
Wah, itu sebuah skenario mimpi buruk logistik yang sangat mungkin terjadi sih. Dan pastinya itu adalah sesuatu yang patut Anda pikirkan lebih jauh setelah mendengar diskusi ini. Terima kasih sudah bergabung dalam Deep Dive kali ini. Sampai jumpa.